Latvijā Eiropas parlamenta vēlēšanas aizvadītas jau vakar. Šodien tās norisinās vairākās citās Eiropas Savienības valstīs, bet oficiālie rezultāti no visām dalību valstīm būs zināmi vien šonakt. Tikmēr neoficiālie rezultāti rāda, ka Latvijā vēlēšanu uzvarētāji varētu būt jaunā vienotība, kas varētu iegūt divus deputātu krēslus Eiropas parlamentā. Divas vietas paredz arī Saskaņai un visu Latvijai Tēvzemei un Brīvībai LNNK, pa vienai attīstībai par un Latvijas Krievu Savienībai. Vērtējot neoficiālos rezultātus politoloģa Žanete Ozoliņa, lielus pārsteigumus nesaskata.
Vismaz pašreizējie pagaidu neoficiālie rezultāti lielu pārsteigumu nesagādā, jo tādēļ, ka bija skaidrs, ka vienotībai noteikti būs no viena līdz diviem mandātiem. Mazliet lielāks jautājums bija par to, vai Saskaņa dabūs divus vai vienu, bet ņemot vērā zemo vēlētāju skaitu, tad uz vēlēšanām aizgāja motivētie cilvēki, un kā mēs zinām, tad Saskaņā ir diezgan noturīgs elektorāts, līdz ar to nav pārsteigums, ka šeit varētu arī būt divas vietas. Tā kā kopumā šie rezultāti vairāk vai mazāk atspoguļo to ainu, kuru eksperti un arī sociologi iezīmēja.
Politologs Jānis Ikstens izceļ to, ka Saskaņa un Latvijas Krievu Savienība kopā varētu iegūt trīs vietas Eiropas parlamentā.
Ievērīts cienīgākais notikums droši vien ir trīs vietas, ko kopumā būs saņēmušas Austrumslāvu partijas, divas Saskaņa un viena vieta būs Latvijas Krievu Savienībai. Tas ir pieaugums attiecībā pret 14. Gadu.
Neoficiālie rezultāti šobrīd paredz, ka vienīgā jaunā partija, kas varētu iekļūt Eiropas parlamenta jaunajā sasaukumā, ir attīstībai par. Politiķe Ilga Kreitusi norāda, ka tas varētu būt tādēļ, ka attīstībai par piesaistījusi politologu Ivaru Ījabu.
Nevienai no šīm partijām, kas ir iekļuvušas tagad Eiropas parlamentā, ja neskaitu Zanoku, nevienai partijai nestartē ar pirmajiem numuriem partiju līderi. Tā ir viena īpatnība, jā, ka partija līderi neved šos sarakstus, bet viņi kaut kur otrā plānā un iznākuši priekšā pilnīgi cilvēkam, pirms tam nebija nekāda sakara šīm partijām. Attīstībai par bija ļoti pareizs, cik pareizs, manuprāt, nevisai pareizs, jo vajadzētu būt partijas cilvēkam līderim, bet iebukunga izvēle bija viņu pozitīvais gājiens, ko viņi izdarīja.
Jāatgādina, ka šobrīd pieejami ir vien neoficiālie rezultāti. Ar oficiālu informāciju par šo vēlēšanu uzvarētājiem klajā nāks Centrālā vēlēšanu komisija. Tas notiks šajā naktī. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.